2014 елдың мартында Қырым елдар, тарихи елдар һәм һынаулар аша үтеп, үзенең туған төягенә Рәсәй Федерацияһына кайтты. Бөтә дөньяга халыктар бердәмлегенең кыйммәтен исбатланы. Без бүген бердәм, бергә, көчле, бер кемдән дә курыкмаган, үз халыктарын, үз милли ихтыяҗларын хаклаган һәм яклаган илдә яшәйбез һәм яшәячәкбез. Қырым язы біздің милли тарихыбызға татулықтың, бірдәмліктің, илһөйәрліктің символы болып инде. Һәр бербездә бер нимәгә лә карамай катмарлы геополитик шартларда тотырыклы алга атлаган дәүләтебез, илебез, дуслыгыбыз өчен горурлык тойгысы уятты. Дошмандар улар һәр бер тарихи борылышта төрле, әмма Қырым язы мәңгелек. Һәм бүгенге көндә илебезгә, безнең бүгенгебезгә һәм киләчәгебезгә куркыныч янаганда без бердәм. Үз тарихыбыз менән, үз илебез менән, дошмандарды тармар иткән яугирдарыбыз менән шуга күрә лә Қырым язы ул азатлык, бердәмлек, илһөйәрлек яза.